นี้ค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านมีคำกล่าวที่ว่าการมีสุขภาพที่ดีนั้นถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐการมีเงินทองมากมายใช่ว่าเงินทองเหล่านั้นจะหาซื้อหนทางในการหนีโรคภัยไข้เจ็บไปได้แต่การที่เราเอาใจใส่ดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอนี่สิคะถึงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอีกทั้งยังสามารถกล่าวได้ว่าเป็นที่สุดของยาหรือวัคซีนในการรักษาโรคท่านผู้ฟังหลายท่านคงเคยนอนสมเพราะพิษไข้และอาจแถมด้วยอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลกันมาบ้างแล้วนะคะแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักโรคไข้หวัดซึ่งนับเป็นโรคสามัญประจำบ้านชนิดนี้กันอย่างจริงๆจังๆในวันนี้ดิฉันพันตรีหญิงวรรณาห่มแสนพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตแขนงวิชาการบริหารการพยาบาลสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องโรคไข้หวัดว่าอะไรคือสาเหตุของโรคการแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายของเชื้ออาการและอาการแสดงของโรคการวินิจฉัยการรักษาและภาวะแทรกซ้อนของโรครวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดค่ะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะไข้หวัดหรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า common cold คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เยื่อบุโพรงจมูกซึ่งอาจจะลุกลามไปสู่โพรงไซนัสบริเวณข้างโพรงจมูกหูชั้นกลางและหลอดลมซึ่งไข้หวัดนี้มักจะระบาดในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากความชื้นของอากาศต่ำแล้วก็มีอากาศเย็นนะคะในปัจจุบันพบว่ามีไวรัสกว่า100ชนิดที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดโดยตัวการสำคัญที่สุดก็คือไรโนไวรัสซึ่งทำให้เกิดโรคไข้หวัดได้มากถึง 50% ของผู้ป่วยไข้หวัดทั้งหมดเชื้อไวรัสเหล่านี้จะแบ่งตัวได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในเซลล์เท่านั้นอีกทั้งยังเป็นเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดเฉพาะกับคนลิงชิมแปนซีหรือลิงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับคนเท่านั้นโรคนี้ไม่สามารถติดต่อได้ในสัตว์ชนิดอื่นนอกจากนี้แล้วเชื้อแบคทีเรียก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญของไข้หวัดซึ่งเชื้ออาจจะลุกลามจนทำให้เกิดเป็นคออักเสบหรือทอนซิลอักเสบได้คนจะเป็นไข้หวัดได้ในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอโดยการรับเชื้อโรคเข้าทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดการอักเสบของทางเดินหายใจส่วนต้นคือจมูกและคอถ้าเป็นหวัดธรรมดาที่ไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆจะหายได้เองภายใน 5-7 วันโดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่คนหนึ่งจะเป็นหวัดได้ปีละประมาณ 2-3 ครั้งส่วนเด็กจะเป็นหวัดได้ปีละ 6-10 ครั้งผู้หญิงเป็นบ่อยกว่าผู้ชายนะคะเนื่องจากว่าความใกล้ชิดกับเด็กนั่นเองส่วนผู้สูงอายุอาจจะเป็นได้ปีละ1ครั้งหรือมากกว่าผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดจะไม่มีอาการป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตยกเว้นจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาเชื้อหวัดเข้าสู่โพรงจมูกส่วนหน้าโดยติดมากับนิ้วมือเวลาที่เราแคะจมูกหรือหายใจสูดเอาละอองเสมหะจากการไอหรือจามของคนที่เป็นโรคนี้เข้าไปเกาะที่ผนังเซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจเชื้อหวัดจะเพิ่มปริมาณและทำให้เซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจนั้นตายจากนั้นก็จะเข้าสู่เซลล์ข้างเคียงต่อไปเรื่อยๆทำให้เกิดอาการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูกระยะเวลาตั้งแต่ที่ได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่โพรงจมูกจนกระทั่งทำให้เกิดอาการของเชื้อโรคนี้ใช้เวลาประมาณ 8-12 ชั่วโมงและจะเริ่มอาการหลังได้รับเชื้อประมาณ 10-12 ชั่วโมงอาการจะแสดงมากที่สุดเมื่อได้รับเชื้อไปแล้ว 36-72 ชั่วโมงเชื้อหวัดสามารถทำให้เกิดโรคได้ง่ายมากเพราะปริมาณไวรัสเพียง 1-30 ปฏิเคิลก็เพียงพอที่จะก่อให้เกิดอาการต่างๆของไข้หวัดได้แล้วนะคะส่วนการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดอาจจะกล่าวสรุปได้เป็นข้อๆดังนี้เลยนะคะการหายใจเอาเชื้อที่กระจายอยู่ในอากาศเข้าทางโพรงจมูกหรือว่าหายใจสูดเอาละอองเสมหะหรือน้ำมูกของผู้ป่วยโรคหวัดที่ไอจามโดยไม่ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเข้าสู่ทางเดินหายใจของเราประการสุดท้ายก็คือการสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกับบุคคลอื่นเครื่องใช้ในที่สาธารณะเช่นลูกบิดประตูราวโหนรถเมล์หรือราวบันได ซึ่งในที่สาธารณะต่างๆเหล่านี้อาจจะมีคนที่ป่วยเป็นไข้หวัดอยู่หลังจากการสัมผัสดังกล่าวแล้วเชื้อจะผ่านเข้าไปในโพรงจมูกโดยผ่านทางจมูกปากหรือดวงตาของเราเองส่วนอาการและอาการแสดงของไข้หวัดนั้นผู้ป่วยส่วนมากจะมีอาการจามน้ำมูกไหลโพรงจมูกตีบหรือตันเจ็บคอกลืนลำบากไอเสียงแหบและอาการทั่วไปเช่นปวดศีรษะมีไข้ครั่นเนื้อครั่นตัวในบางรายอาจจะมีอาการปวดหูเยื่อแก้วหูมีเลือดคั่งเยื่อบุตาอักเสบส่วนในเด็กที่อาการนั้นมันอาจจะรุนแรงและมักจะมีการแพร่กระจายไปยังหลอดลมทำให้เกิดอาการหลอดลมอักเสบหรือปอดบวมได้นะคะโดยทั่วไปแล้วอาการต่างๆเหล่านี้จะเป็นอยู่นานประมาณ1สัปดาห์ถ้าในรายที่ไม่เป็นมากนะคะก็จะมีอาการเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นในขณะที่กลุ่มที่รุนแรงอาจจะมีอาการได้นานถึง2สัปดาห์อาการแสดงต่างๆเหล่านี้บางครั้งก็คล้ายๆกับไข้หวัดค่ะโรคหวัดสามารถให้การวินิจฉัยได้จากการซักถามประวัติและการตรวจร่างกายอย่างละเอียดของแพทย์นะคะส่วนใหญ่แล้วจะให้การรักษาตามอาการโดยมากไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะกรณีที่มีอาการปวดหูหูอื้อปวดศีรษะมากมีไข้สูงหรือมีไข้นานผิดปกตินานเกิน3วันขึ้นไปหรือไอมากอาเจียนหอบเหนื่อยน้ำมูกหรือเสมหะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวควรรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อจะได้ทำการวินิจฉัยโรคและภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งการรักษาที่ถูกต้องต่อไปค่ะเรามาพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมารับฟังกันต่อเมื่อสักครู่เราได้รับทราบถึงอาการแสดงของโรคไข้หวัดไปแล้วนะคะการวินิจฉัยโรคของแพทย์อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อมีอาการที่ผิดปกติไปเราควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องและจะได้ทำการรักษาให้ถูกต้องตรงกับอาการที่เป็นนะคะทีนี้เรามารับฟังเกี่ยวกับการรักษาโดยทั่วไปของผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดนะคะประการแรกคือเราจะต้องดื่มน้ำมากๆซึ่งน้ำจะช่วยทำให้น้ำมูกหรือเสมหะใสขึ้นและทำให้ขับน้ำมูกหรือเสมหะได้ง่ายน้ำอุ่นจะทำให้เสมหะที่เกาะอยู่บริเวณคอหอยละลายได้ง่ายกว่าน้ำเย็นนะคะประการต่อไปคือการพักผ่อนให้เพียงพอและทำร่างกายให้อบอุ่นจะทำให้เราหายได้เร็วขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาควรหลีกเลี่ยงการจามหรือสั่งน้ำมูกอย่างรุนแรงเพราะจะทำให้น้ำมูกที่มีเชื้อโรคเข้าไปในโพรงไซนัสได้ง่ายและเกิดการอักเสบติดเชื้อไซนัสขึ้นประการต่อไปคือทำอากาศให้ชื้นมากขึ้นด้วยเครื่องละอองความชื้นหรืออาจจะวางอ่างไว้ในห้องที่เราพักอาศัยก็ได้นะคะเพราะจะทำให้อากาศไม่แห้งและทำให้เยื่อบุโพรงจมูกชุ่มชื้นน้ำมูกจะใสขึ้นและถูกขับออกมาได้ง่ายอีกประการนึงคือเราควรจะอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทที่ดีนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่หรือควันไฟมากๆเราจะทำให้เยื่อบุระคายเคืองและทำให้การระบายน้ำมูกหรือเสมหะเป็นไปได้ลำบากส่วนการรักษาด้วยยาแพทย์มักจะนิยมให้ใช้ยาแก้แพ้หรือยาต้านฮิสตามีนเพื่อลดการคัดจมูกและลดน้ำมูกบางรายอาจต้องให้ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเพื่อช่วยลดอาการทางร่างกายทั่วไปเช่นอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะอาการไข้รวมทั้งอาจจะช่วยลดอาการไอได้บ้างนะคะยาอีกชนิดหนึ่งที่แพทย์นิยมสั่งให้ใช้ก็คือยาลดบวมในโพรงจมูกและยาแก้ไอยาส่วนยาปฏิชีวนะนั้นจะเริ่มให้เมื่อเริ่มมีอาการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งสังเกตได้จากลักษณะของเสมหะที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะ ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ในผู้ป่วยโรคหวัดเช่นการอักเสบของไซนัสที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ลุกลามไปถึงหูชั้นกลางไปที่ไซนัสกล่องเสียงหลอดลมและปอดทำให้ต้องใช้เวลาในการรักษามากขึ้นสำหรับผู้ที่มีโรคถุงลมในปอดโป่งพองไข้หวัดจะทำให้อาการทางปอดเรื้อรังเป็นมากขึ้นอย่างรุนแรงในประเด็นต่อไปที่ดิฉันจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะคือการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดเนื่องจากไข้หวัดเป็นโรคที่เกิดกับเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนบนตั้งแต่จมูกลงไปถึงบริเวณคอหอยเชื้อโรคที่ก่อโรคจะมีปริมาณมากอยู่ในน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วยดังนั้นหลักการทั่วไปของการป้องกันก็คือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่เช่นเนื้อสัตว์ไข่ผักผลไม้ถั่วต่างๆเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะเราควรดื่มน้ำมากๆวิธีประมาณการที่ว่าดื่มน้ำเพียงพอแล้วก็คือการสังเกตสีของปัสสาวะเรานั่นเองนะคะสีปัสสาวะจะใสไม่มีสีเหลืองเข้มนะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดองของเมาและควรจะพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงแล้วก็ควรจะออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะที่พักอาศัยที่เราอยู่ควรมีอากาศถ่ายเทได้ดีแสงแดดส่องถึงและพยายามไม่ไปอยู่ใกล้กับคนที่เป็นไข้หวัดเราควรจะทิ้งระยะห่างจากผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดเนี่ยประมาณ6ฟุตนะคะเพื่อจะลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยและเราไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าเพราะเราไม่ทราบเลยว่าคนนั้นจะเป็นไข้หวัดหรือเปล่านะคะเป็นการป้องกันตัวเราไม่ให้เป็นหวัดไปด้วยและอีกประการที่สำคัญก็คืออย่าเอามือเข้าปากขยี้ตาสัมผัสหรือถูจมูกเพราะอาจจะเป็นการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้นะคะเราควรจะล้างมือบ่อยๆหรือทุกครั้งหลังจากสัมผัสกับผู้ป่วยหรือข้าวของเครื่องใช้ในที่สาธารณะเพราะประโยชน์ของการล้างมือก็คือการชะล้างเอาเชื้อโรคที่เกาะอยู่ในมือออกไปนะคะอีกประการนึงสำหรับการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันโรคหวัดก็คือการหลีกเลี่ยงเข้าใกล้ผู้ป่วยที่กำลังไอหรือจามนะคะรวมทั้งหลีกเลี่ยงในแหล่งที่ชุมชนเช่นโรงภาพยนตร์หรือร้านอาหารในช่วงที่มีการระบาดอย่าให้ร่างกายกระทบความร้อนจัดหรือเย็นจัดในทันทีทันใดเพราะร่างกายจะปรับตัวไม่ทันและเราควรจะสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศขณะนั้นด้วยนะคะเราทราบเกี่ยวกับโรคไข้หวัดกันมาพอสมควรแล้วนะคะต่อมาดิฉันอยากจะเปรียบเทียบอาการระหว่างไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่สักเล็กน้อยเพื่อท่านจะได้ทราบกันว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งบางคนเรียกกันตามภาษาฝรั่งว่าฟลูนะคะไข้หวัดใหญ่นี้มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสซึ่งติดต่อถึงกันได้ง่ายโดยการไอหรือจามเอาเชื้อโรคของที่ออกมาจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งบางครั้งอาจติดต่อทางมือโดยการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไข้หวัดใหญ่ระยะที่เริ่มมีอาการคือหลังจากรับเชื้อไปแล้วประมาณ 1-4 วันซึ่งอาการโดยทั่วๆไปก็ได้แก่อาการไข้หนาวสั่นอาการไข้นี่อาจจะสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสเลยนะคะอาการทั่วๆไปอื่นก็มีจามเจ็บคอปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วร่างกายไอแห้งๆในบางรายอาจมีอาการอ่อนเพลียมากนะคะรับประทานอาหารไม่ได้หรืออาจจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณหน้าอกร่วมด้วยผู้ป่วยจะมีอาการเหล่านี้อยู่ประมาณ 3-4 วันขึ้นอยู่กับสภาพความแข็งแรงของร่างกายของคนคนนั้นนะคะถ้าหากไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆเกิดขึ้นผู้ป่วยก็จะสบายดีภายใน 1-2 สัปดาห์การรักษาโรคไข้หวัดก็จะคล้ายๆขอโทษค่ะการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ก็จะคล้ายๆกับโรคหวัดที่ดิฉันกล่าวไปแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการรักษาตามอาการได้แก่การให้ยาลดไข้แก้ปวดให้ยาลดน้ำมูกดื่มน้ำให้มากๆเท่าที่จะมากได้เพื่อจะทำให้ไข้ลดลงอย่างรวดเร็วและการนอนพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งในปัจจุบันนี้เราสามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดได้แล้วนะคะการเปรียบเทียบข้อแตกต่างที่ฉันขอสรุปง่ายๆสั้นๆตรงนี้นะคะว่าถ้าเป็นอาการไข้เนี่ยในไข้หวัดธรรมดาเนี่ยจะไม่สูงมากนะคะส่วนในไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นไข้ถึง 38-40 องศาได้นะคะและจะเป็นไข้นานประมาณ 3-4 วันส่วนอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวหรืออาการอ่อนแรงนะคะในไข้หวัดเนี่ยจะพบได้น้อยส่วนในไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการปวดศีรษะจะเป็นมากนะคะ ปวดเมื่อยตามตัวเป็นมากแล้วก็จะอ่อนเพลียมากแล้วก็จะเป็นนานถึง 2-3 สัปดาห์ส่วนอาการคัดจมูกอาการจามอาการเจ็บคอในผู้ป่วยไข้หวัดเนี่ยก็จะมีได้แต่ไม่มากนะคะส่วนในผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จะเป็นมากนะคะการป้องกันในไข้หวัดการป้องกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการปฏิบัติตัวของเรานั่นเองนะคะแต่ในไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดแล้วในเรื่องของการรักษาทั้งไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการรักษาตามอาการดังที่ที่ฉันได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะในประเด็นสุดท้ายของวันนี้คือคำถามที่ถูกถามกันบ่อยๆในเรื่องไข้หวัดซึ่งเป็นข้อข้องใจจากผู้ฟังหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาในรายการของเรานะคะและเท่าที่ที่ฉันสืบค้นมาเป็นคำตอบที่ได้จากบทความใน Thailand Medical Onlineของนายแพทย์ปิยะสมานคติวัตรดิฉันขอนำมาถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับทราบพอสังเกตดังนี้ค่ะประการแรกคำถามที่ถามกันบ่อยๆก็คือถ้าจะเดินผ่านฝนที่ตกปล่อยๆหรือน้อยมากๆจะต้องเอาอะไรมาคลุมไม่ให้ฝนโดนเส้นผมไม่อย่างนั้นจะเป็นหวัดหรือเสี่ยงที่จะเป็นไข้หวัดได้ง่ายกว่าฝนที่ตกแรงๆหรือว่าการโดนละอองฝนแค่ชื้นๆไม่แฉะจะทำให้เป็นหวัดได้จริงหรือไม่คำตอบที่ที่ฉันหามาได้นะคะการที่เราเดินตากฝนปล่อยๆที่เป็นละอองนั้นจริงค่ะเราสามารถเป็นหวัดได้แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำให้เส้นผมเปียกเพราะว่าฝนที่ตกปล่อยๆนั้นมีขนาดของเม็ดฝนเล็กสามารถเข้าสู่โพรงจมูกได้ง่ายทำให้เชื้อโรคที่มากับเมล็ดฝนเล็ดลอดเข้าไปในช่องจมูกแล้วก็ไปก่อให้เกิดโรคได้ในร่างกายของเราค่ะคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะที่ส่งเข้ามาถ้าโดนแดดแรงๆตอนกลางวันจะทำให้ตอนกลางคืนเป็นหวัดได้หรือไม่คำตอบนั้นไม่จริงเสมอไปค่ะไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันคำกล่าวนั้นแต่แสงอุลตราไวโอเลตที่เป็นส่วนประกอบในแสงแดดสามารถทำลายเชื้อไวรัสได้อีกคำถามหนึ่งที่จะพบได้บ่อยนะคะในระหว่างที่เป็นหวัดและมีอาการไอการกินของทอดทำให้อาหารขอโทษค่ะทำให้อาการไอเป็นมากขึ้นจริงหรือไม่คำตอบก็คือใช่เนื่องจากว่าของทอดนั้นจะมีน้ำมันมันจะทำให้ไประคายเคืองบริเวณคอหอยได้ง่ายซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการไอในผู้ป่วยนะคะและระหว่างที่เป็นหวัดควรหลีกเลี่ยงน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือไม่เรื่องน้ำเย็นนี้นะคะยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่มากว่าจะมีผลทำให้อาการหวัดแย่ลงหรือเปล่าไม่มีการศึกษายืนยันที่แน่ชัดค่ะเพราะที่จริงแล้วความเย็นที่เกิดจากการดื่มน้ำเย็นหรือรับประทานน้ำแข็งนั้นจะอยู่เพียงแค่ระยะสั้นหลังจากกลืนลงไปไม่นานอุณหภูมิของเยื่อบุบริเวณช่องปากก็จะกลับมาสู่ปกติซึ่งไม่น่าจะมีผลอะไรต่อไข้หวัดนะคะและคำถามสุดท้ายที่ดิฉันจะนำมาฝากกันในวันนี้คือวิตามินซีรักษาอาการหวัดได้หรือไม่มีคนพูดกันมากนะคะว่าช่วงที่เป็นหวัดกินวิตามินซีกินฝรั่งเยอะๆกินน้ำส้มเยอะๆแล้วจะทำให้หายได้เร็วคำตอบก็คือว่าความเชื่อของหลายๆท่านที่เชื่อว่าวิตามินซีขนาดสูงสามารถรักษาป้องกันไข้หวัดได้นั้นจากการศึกษาแล้วยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่แน่ชัดว่าจะรักษาได้จริงหรือไม่นอกจากนั้นการได้รับวิตามินซีขนาดสูงยังทำให้เกิดอาการท้องร่วงและมีผลต่อการตรวจน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้รวมทั้งการแข็งตัวของเลือดด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนจบรายการในวันนี้ดิฉันหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลในวันนี้และนำไปถ่ายทอดให้กับคนใกล้ชิดของท่านได้รับทราบและปฏิบัติตนได้ถูกต้องทั้งด้านการป้องกันไม่ให้เป็นโรคและการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะThank you.
สวัสดีค่ะดิฉันนางสุวารีจิตบรรจงพยาบาลวิชาชีพระดับ7หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษรวมโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วไร่ขิงนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการบริหารการพยาบาลสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะขอนำเสนอสาระทางสุขภาพเกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังและคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรคไตเรื้อรังเป็นโรคหนึ่งที่กำลังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดผู้ป่วยมักจะมีภาวะแทรกซ้อนทางร่างกายที่รุนแรงก่อให้เกิดความเครียดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศชาติและเมื่อไตเสื่อมจนเข้าสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้ายการรักษาโดยวิธีประคับประคองชีวิตด้วยการบำบัดทดแทนไตก็จะมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงมากโดยเฉลี่ยมีค่าล้างไตอยู่ที่ประมาณ 250,000 บาทต่อรายต่อปีนอกจากนี้จากการประมาณของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2548พบว่าตัวเลขผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่เกิดขึ้นอีกประมาณ 100,000 รายต่อปีตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ถึงสถานการณ์อันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากไม่ได้ดำเนินการป้องกันแก้ไขอย่างเหมาะสมโรคไตเรื้อรังหมายถึงภาวะที่มีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งติดต่อกันเป็นเวลานานเกิน3เดือนใน2มิติดังนี้1มีความผิดปกติของโครงสร้างของไตที่ตรวจพบได้โดยการถ่ายภาพรังสีการทำอัลตราซาวด์การสแกนการทำซีทีการทำ MRI หรือการเจาะเนื้อไตและมีผลการตรวจปัสสาวะผลการตรวจเลือดที่มีค่าผิดปกติ 2. มีความผิดปกติของการทำหน้าที่ของไตในส่วนของอัตราการกรองของไตโดยถ้าอัตราการกรองของไตต่ำกว่า60มิลลิลิตรต่อนาทีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังนะคะปัจจัยเสี่ยงอันแรกก็คือเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึ่งเป็นปัจจัยที่เพิ่มโอกาสที่จะเกิดการทำลายไตได้แก่ภาวะสูงอายุประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัวหรือน้ำหนักแรกคลอดต่ำปัจจัยที่สองเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเป็นปัจจัยที่ทำลายเนื้อไตโดยตรงได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้ตัวเองภาวะติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะนิ่วหรือการอุดตันในระบบทางเดินปัสสาวะและการเกิดพิษต่างๆปัจจัยที่สามเป็นปัจจัยที่เร่งการดำเนินของโรคทำให้ไตที่เป็นโรคอยู่แล้วมีภาวะการทำงานที่เร็วลงได้แก่ภาวะโปรตีนในปัสสาวะสูงภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการควบคุมหรือการสูบบุหรี่ตอนนี้เรามาทราบถึงประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังนะคะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะทุกประเภทได้แก่โรคติดเชื้อโรคนิ่วการอุดตันของทางเดินปัสสาวะทั้งส่วนบนและส่วนล่างแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อโรคไตก็คืออย่างที่กล่าวแล้วนะคะก็คือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงภูมิแพ้ตัวเองโรคติดเชื้อในระบบร่างกายแล้วก็เนื้องอกนะคะกลุ่มที่3ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตเสื่อมก็คือผู้สูงอายุผู้ที่มีมวลเนื้อไตลดลงผู้ที่มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำแล้วก็ผู้ที่มีโรคไตเรื้อรังในครอบครัวนะคะต่อไปเราจะมาคุยถึงสัญญาณบอกโรคนะคะสัญญาณบอกโรคไตนะคะก็จะมีในเรื่องของปัสสาวะแสบขัดผู้ที่มีอาการบวมรอบตาบวมเท้ามีปัสสาวะบ่อยหรือปัสสาวะกลางคืนมีปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อปวดหลังใต้ชายโครงหรือปวดบั้นเอวหรือผู้ที่มีความดันโลหิตสูงนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณบอกโรคไตได้อย่างหนึ่งนะคะในบางรายที่มีอาการป่วยจนต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตนะคะในปัจจุบันก็จะมีวิธีอยู่2วิธีได้แก่การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างไตทางช่องท้องก่อนจะมาฟังคำแนะนำในเรื่องของผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเราก็จะขอพักช่วงนี้สักครู่หนึ่งค่ะ ค่ะในช่วงนี้นะคะเพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อลดความวิตกกังวลแล้วก็เป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งขณะก่อนขณะและหลังการฟอกเลือดเราก็จะแบ่งสาระออกเป็น3ประเด็นนะคะอันแรกก็คือข้อควรปฏิบัติและการดูแลตนเองก่อนขณะและหลังการฟอกเลือดการปฏิบัติตัวก่อนการฟอกเลือดนะคะอันแรกที่เราต้องทราบก็คือคนไข้ควรงดรับประทานยาลดความดันโลหิตก่อนฟอกเลือดประมาณ 4-6 ชั่วโมงเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดยกเว้นในบางรายแพทย์จะแนะนำให้รับประทานยาตามปกติส่วนยาตัวอื่นที่ไม่มีข้อห้ามก็ให้รับประทานตามปกติและนำยาไปด้วยทุกครั้งอันที่สองก็คือต้องมีการชั่งน้ำหนักเพื่อใช้ประเมินการดึงน้ำในการฟอกเลือดแต่ละครั้งโดยนำสิ่งของที่ติดตัวออกให้หมดก่อนเพื่อให้ได้น้ำหนักที่แน่นอนนะคะอันที่สามก็คือต้องทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะแทงเข็มด้วยน้ำและสบู่อันนี้ผู้ป่วยก็สามารถทำได้เองนะคะแล้วก็อันที่สี่ก็คือถ้ามีอาการผิดปกติจะต้องแจ้งให้พยาบาลทราบก่อนการฟอกเลือดเช่นอาการเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้หรือเลือดหยุดยากอันนี้เพื่อพิจารณาปรับลดยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดและเพื่อการรายงานแพทย์หรือการให้การดูแลเบื้องต้นอันที่สี่ก็คือต้องบอกภาวะโภชนาการเช่นรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำได้มากน้อยเพียงใดตลอดจนปริมาณปัสสาวะด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีการตรวจรักษาเพิ่มเติมอื่นๆเช่นเพิ่งจะไปทำฟันมาหรือมีการผ่าตัดก็ต้องแจ้งให้แพทย์และพยาบาลห้องไตเทียมทราบด้วยทุกครั้งส่วนการปฏิบัติตัวขณะฟอกเลือดขณะฟอกเลือดก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นความดันโลหิตต่ำตะคริวปวดศีรษะหรือคลื่นไส้อาเจียนถ้ามีอาการก็ต้องรีบแจ้งพยาบาลเช่นเดียวกันระมัดระวังในการขยับแขนหรือขาข้างที่แทงเข็มอันนี้ก็เพื่อป้องกันเข็มแทงทะลุออกนอกเส้นเลือดนะคะนอกจากนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารระหว่างฟอกเลือดเพราะอาจจะทำให้ปวดแน่นท้องหรือมีภาวะความดันโลหิตต่ำเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงกระเพาะอาหารและลำไส้ควรรับประทานอาหารก่อนการฟอกเลือด 1-2 ชั่วโมงแต่ถ้าหิวก็สามารถนำของว่างมารับประทานได้ระหว่างฟอกเลือดอีกประการก็คือต้องให้ความร่วมมือในการวัดชีพจรและความดันความขออภัยค่ะและความดันโลหิตทุกๆครึ่งถึง1ชั่วโมงหรือเมื่อมีอาการผิดปกติประการต่อมาก็คือเมื่อเสร็จสิ้นการฟอกเลือดพยาบาลจะใช้ผ้าก๊อซกดบริเวณที่แทงเข็มจนเลือดหยุดและปิดด้วยพลาสเตอร์ไม่ควรให้แผลเปียกใน 4-6 ชั่วโมงนะคะการชั่งน้ำหนักตัวหลังการฟอกเลือดก็สำคัญนะคะก่อนชั่งน้ำหนักก็เอาของที่ติดตัวออกเช่นเดียวกับการก่อนการฟอกเลือดและควรชั่งน้ำหนักก่อนเข้าห้องน้ำเพื่อใช้ประเมินการดึงน้ำว่าดึงได้ตรงตามค่าที่ตั้งไว้หรือไม่โดยน้ำหนักหลังการฟอกเลือดควรจะเท่ากับน้ำหนักตัวแห้งซึ่งน้ำหนักตัวแห้งจะเป็นน้ำหนักที่แพทย์ได้ปรับไว้ให้ในภาวะที่ดึงน้ำแล้วผู้ป่วยสุขสบายนะคะประการสุดท้ายก็คือถ้าน้ำหนักหลังการฟอกเลือดยังมากกว่าน้ำหนักตัวแห้งแสดงว่าผู้ป่วยยังมีน้ำเหลือค้างกลับไปอันนี้เราก็ต้องจำกัดน้ำดื่มก่อนจะมาฟอกเลือดในครั้งต่อไปนะคะส่วนการปฏิบัติตัวหลังการฟอกเลือดนะคะหลังการฟอกเลือดจะยังมีผลตกค้างของยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดที่เราได้รับระหว่างฟอกเลือดจึงควรระมัดระวังการกระทบกระแทกหรือการเกิดบาดแผลเพราะจะทำให้เลือดหยุดยากแต่ถ้าเกิดแผลนะคะก็ให้ใช้ผ้าสะอาดกดปากแผลไว้จนเลือดหยุดถ้าบาดแผลขนาดใหญ่หรือเลือดออกหลังจากกดบาดแผล30นาทีเลือดยังไม่หยุดให้รีบพบแพทย์ทันทีนะคะถ้าบริเวณที่แทงเข็มบวมช้ำใน24ชั่วโมงแรกให้ประคบด้วยน้ำแข็งหลังจากนั้นจึงใช้น้ำอุ่นประคบเพื่อลดอาการบวมนะคะสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ตามปกติถ้าเราไม่เหนื่อยหรืออ่อนเพลียมากยกเว้นกิจกรรมที่ออกแรงมากๆนะคะส่วนการควบคุมการรับประทานอาหารและน้ำดื่มก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลแล้วก็ควรชั่งน้ำหนักตัวทุกเช้าระหว่างที่ไม่ได้ฟอกเลือดโดยน้ำหนักควรเพิ่มไม่เกินวันละครึ่งกิโลกรัมนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะวัดความดันโลหิตทุกวันส่วนการรับประทานยานะคะต้องเคร่งครัดทั้งชนิดขนาดและวิธีนะคะหลังการฟอกเลือดถ้ามีอาการอ่อนเพลียมากหรือมีคลื่นไส้อาเจียนเป็นลมหรือมีอาการผิดปกติต่างๆก็ต้องแจ้งให้แพทย์พยาบาลทราบในครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาปรับการรักษาหรือปรับน้ำหนักตัวให้เหมาะสมอันสุดท้ายก็คือพบแพทย์ตามนัดหรือหลังการตรวจเลือดนะคะทุก 1-3 เดือนเพื่อปรับขนาดยาและปรับแผนการรักษาให้เหมาะสมส่วนในเรื่องของการดูแลระบบนำเลือดก็จะกล่าวสั้นๆ นะคะในเรื่องของการดูแลความสะอาดและบริเวณผิวหนังที่ใสๆส่วนท่อแฝดหรือบริเวณแผลและผิวหนังบริเวณที่ทำผ่าตัดตัดต่อเส้นเลือดไว้สำหรับการฟอกเลือดนะคะเรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะในการออกกำลังกายจะไม่มีแบบแผนการออกกำลังกายที่แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลและควรจะเป็นการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่กระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือดและหัวใจการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ก็เช่นการเดินการวิ่งเพื่อสุขภาพการว่ายน้ำขี่จักรยานและการเต้นรำแต่ถ้ารู้สึกเหนื่อยมากหรือใจสั่นให้หยุดทันทีและควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่รุนแรงหรืออาจเป็นอันตรายต่อเส้นเลือดที่ใช้ฟอกเลือดโดยรวมแล้วการออกกำลังขออภัยค่ะการออกกำลังกายเราสามารถทำได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละประมาณ30นาทีเลือกเวลาช่วงเช้าหรือเย็นนะคะเนื่องจากว่าอากาศจะได้ไม่ร้อนเกินไปส่วนข้อระวังในการออกกำลังกายนะคะก็คือไม่ควรออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารใหม่ๆแล้วก็ควรจะมีเพื่อนขณะออกกำลังกายเพื่อคอยดูแลท่านแล้วก็ควรมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนนะคะข้อควรระวังก็คือให้หยุดการออกกำลังกายทันทีเมื่อมีอาการดังนี้นะคะอ่อนเพลียหรืออ่อนล้ากล้ามเนื้อมากนะคะมีอาการหายใจลำบากหรือหายใจสั้นลงมีอาการใจสั่นหรือเจ็บแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องเป็นตะคริวหรือปวดมึนศีรษะแล้วก็จะมีข้อห้ามในการออกกำลังกายนะคะไม่ควรออกกำลังกายเมื่อรู้สึกไม่สบายเช่นมีไข้ตัวร้อนมีอาการอักเสบติดเชื้ออากาศร้อนจัดหรือมีความชื้นมากอดนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมีอาการเจ็บปวดที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ควรไม่ควรออกกำลังกายเช่นเดียวกันเรื่องต่อไปที่เราจะพูดนะคะก็คือคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและน้ำดื่ม อาหารและน้ำดื่ม กลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออาหารโปรตีนนะคะเนื่องจากมีการสูญเสียโปรตีนในขณะฟอกเลือดจึงควรรับประทานอาหารโปรตีนให้เพียงพอโปรตีนที่เลือกก็ควรจะเป็นจากเนื้อปลาและไข่ขาวเนื่องจากเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์ย่อยง่ายและมีคอเลสเตอรอลต่ำส่วนโพแทสเซียมเป็นเกลือแร่ที่จำเป็นในการทำงานของระบบประสาทและการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าถ้าปริมาณที่มากเกินไปก็จะทำให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหรือหยุดเต้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้อาหารกลุ่มโซเดียมก็คือเกลือนะคะจะทำให้รู้สึกกระหายและดื่มน้ำได้มากขึ้นเกิดการคั่งทำให้เกิดอาการบวมอันนี้เราก็จำกัดรับประทานได้ไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนะคะฟอสเฟตนะคะฟอสเฟตก็จะเป็นอาหารที่มีมากในพวกนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมถั่วและพืชเม็ดแห้งอันนี้ก็ต้องจำกัดเพราะว่าจะมีผลทำให้กระดูกพรุนและเปราะง่ายกล้ามเนื้ออ่อนแรงกลุ่มที่สุดท้ายก็คือในเรื่องของน้ำและอาหารเหลวนะคะผู้ป่วยสามารถดื่มน้ำได้ไม่เกินวันละ500มิลลิลิตรบวกด้วยปริมาณปัสสาวะในแต่ละวันทั้งนี้ควรนับรวมเครื่องดื่มชนิดอื่นๆด้วยปริมาณน้ำที่ผู้ป่วยดื่มในแต่ละวันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นดังนั้นผู้ป่วยควรจะชั่งน้ำหนักตัวทุกวันและควรเพิ่มไม่เกินวันละ 0.5 กิโลกรัมถ้าเพิ่มมากกว่านั้นแสดงว่ามีปริมาณน้ำในร่างกายที่มากเกินไปสรุปสุดท้ายนะคะการป้องกันโรคไตเรื้อรังเป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายคณะแพทย์พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของสุขภาพซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับในวันนี้ดิฉันก็ขอจบการพูดคุยสาระสุขภาพเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ